Alisher Azizxo'jayev 90-chi yillarda O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin Islom Karimovga yaqinlashgan juda kam sonli mulozimlardan biri edi. U kishi bilasiz, 90-chi yillarda dastlab O'zbekiston prezidentini davlat maslahatchisi bo'lib faoliyat yuritgan Mavlono Umurzoqov, Timur Alimov, bu kishi va Baxtiyor G'ulomovlar to'rtovi prezidentga juda yaqin edi. Ularni orasidan Alisher Azizxo'jayev juda ham yaqinroq edi. Sababi uni xarakteri bir qandaydir Islom akaning xarakteriga o'xshab ketadigan xarakteri bor edi. Shuning uchun Islom aka uni o'ziga juda yaqin olardi. Sababi bu gapimni isbot sifatida shuni aytishim kerakki, davlat maslahatchisi lavozimidan olinganidan keyin, agar esingizda bo'lsa, bu kishi bosh vazirni o'rinbosari, ijtimoiy sohalar bo'yicha O'zbekiston vazirliklarini nazorat qiladigan bosh vazir o'rinbosari lavozimida ishladi. Bu juda katta lavozim edi. O'zbekistonni butun oliy o'quv yurtlari, meditsina, sotsial ta'minotidagi barcha vazirliklar bu kishiga qarardi. Bu kishi shu hattoki bir yig'ilishda odamlar aytishadi, men o'zim ham eshitganman, o'zini juda erkin tutardi. Masalan, mayi rektora derdi, hech qaysing tegina olmaysan, mani rektorlarim mana unaqa, bunaqa derdi. Juda o'zini erkin qo'yardi, hattoki rektorlarni urardi va so'kardi, juda qattiq haqorat qilardi. Lekin shu bilan birga prezident buni oldiga nima vazifa qo'ysa, hech qachon bu bajarilmay qolmasdi, albatta bajarardi. Shu uchun bu bosh vazirlikdan olingandan keyin bir muddat ishsiz qoldi. Men ana shu ishsiz qolgan paytda o'zim ham ishsiz yurgan edim. Bir u kishini oldiga borib bir gaplashmoqchi bo'lib maslahat olmoqchi bo'ldim. Unda u kishi mana bu akademiyani rektori edi. Mana bu hozir akademiya bor, mulozimlar tayyorlaydi. Uni otini nima deydi hozir bilmayman, shu
qurilish akademiyasi.
Ha, ana shu qurilish akademiyasida, O'zbekiston davlat qurilish akademiyasida rektor edi. Men bir kun u kishini oldiga bordim. Endi bu kishi haqida juda ko'p gaplar yuradi, bilasiz. Men bordim, bir maslahat so'raychi, bu hayotim nima bo'ladi? Bu kishi biladi, prezidentga yaqin bo'lgan menga o'xshab. Shunaqa davom etarmikin, yo bir umid bormikin deb oldiga bordim. Odamlar aytishdi menga, sizni u qabul qilmaydi, ovora bo'lmang deyishdi. Men bordim, qabulxonasida bir go'zal kotiba o'tirgan ekan. Mana aytdim, shunaqa desam u kullida bekor ovora bo'libsiz, u kishini umuman vaqti yo'q, hatto bu nimalarni qabul qilmaydi u kishi, studentlar. Men aytdim, siz bir kirib ayting, Ismat Xushu degan yigitman dedim. Kotiba bir hurmat qilmay, qandaydir bir juda mana bir mensimay qoshlarini chimirib kirib ketuvdi. Ichkaridan juda bir go'zal bir odob bilan qaytib chiqib, meni kechirasiz, sizni kutyaptilar dedi. Men kirdim. Alisher Azizxo'jayev xuddi davlat maslahatchisi bo'lganda ham oldiga ko'p kirardim, xuddi shunaqa kabinetini qila olgan, dahshat ekan kabinet. Keyin men kirib borgandan keyin sal ertalab edi, 11-12 edi, lekin sal kayfi bor edi. Ismat Xushov sizmisiz dedim. Aytdim, Alisher aka, bir ikki marta ko'rishgan edik, esizda bo'lsa, Mavlon aka bilan bir kiruvdim oldingizga. Keyin siz u kishini oldiga bir kirganingizda, man endi u paytlar sizni eslayman, lekin u payt e'tibor qilmagan ekanman. Keyin man e'tibor qildim, siz o'zi aqlli yigit ekansiz, lekin juda ko'p ishlarni noto'g'ri qilgansiz deb birdan shu Mavlon aka bilan yaqinligimni tanqid qila boshladi. Keyin ancha har xil gaplar bo'la boshladi. Man aytdim, Alisher aka, man shunaqa maslahat so'rab keldim desam, Ismatjon, bu siyosat bu, siz endi chetga chiqib turing, juda katta o'zgarishlar bo'ladi va juda ko'p odamlar yo'qib ketadi. Siz shukur qiling, yaxshi qutulib qoldingiz, lekin sizni eng katta xatoyingiz mana shu Mavlon Umurzoqovlarga yaqin bo'lganingiz dedi. Shunda man jahlim chiqib, kimlardir odamlar sizga yaqin bo'lganlarni mana shunaqa deydi, Timur Alimovga yaqin bo'lganlar shunaqa deydi, endi bu noto'g'ri, lekin man sizni bunaqa kayfiyatsiz yaxshiligini bilmovdim desam, bu yoqqa keling dedida, mani o'rnidan turib seyfni ochdi. Mani hamma ishdan urildi deydi, lekin Islom Karimov mani hech qachon ishdan olib tashlamagan deb manga Islom Karimovni farmonini ko'rsatdi. Bu sekretni haligi shaxsiy haligi umuman haligi yashirincha bir shunaqa hujjatlar bo'ladi. Umuman prezident davlat maslahatchilarini hammasini oshkor qilmaydi, uni faqat maxsus bo'limlar biladi. Man shu farmonni Islom akani pochtasini bilaman, ko'rdim va hayron qoldim. O'shanda yozilgan ediki, Alisher Azizxo'jayev mana shu siz boya manga nomini aytgan akademiyaga rektor qilib o'tkazilsin va shu bilan birga prezidentni davlat maslahatchisi etib qolsin degan bir farmonni o'qib man hayratga tushganman. U kishi mana shunaqa prezidentga juda yaqin bo'lgan odam edi va o'shanda ham ruhi tetik edi.
Gaplar yuradi, mana Alisher Azizxo'jayevni demak O'zbekistondagi ba'zi bir klanlarning rahnamasi sifatida ham ko'riladi. Buni qanaqa nima deb izohlaysiz?
Albatta, Alisher Asxo'jayev toshkentliklarning orasida o'ziga juda katta ishongan bir avlod vakili. Ularning juda ko'pchiligi obro'li odamlar. Bu kishi yuridik fanlar doktori, professor, gapga chechan, o'ziga yarasha bilimga ega bo'lgan vaqtda doktorlik qilgan odam. Bu kishining avlodi hozir ham Toshkentda juda katta nufuzga ega. Do'stim, agar o'sha e'tibor qilgan bo'lsangiz, o'sha men sizga kerak qilgan voqeadan keyin men o'sha farmonni o'qigandan keyin ko'p o'tmay Alisher Asxo'jayev o'zi bosh vazirlikdan urilib ketuvdi. 1.5 yil o'tmay yana bosh vazir qilib tayinlandi, bosh vazir o'rinbosari qilib. Bu O'zbekiston siyosatida hali bo'lmagan va hali hech kimni Islom Karimov bosh vazirni o'rinbosarligidan olib yana 1.5 yildan keyin aynan o'sha sohaga, aynan o'sha o'ringa tayinlanmagan edi. Alisher Asxo'jayev tayinlandi. Agar esingizda bo'lsa, Ismoil Jurabekovni ham birinchi mavullikdan olgandan keyin yana tayinlash majburi bo'lib qolganda ham prezident u ishga qaytib qo'yolmagan, o'ziga davlat maslahatchisi qila olgan edi. Mana shu ma'noda Alisher Asxo'jayevni qandaydir klanlarga rahnamo ekanligi haqida gapingizda jon bor. Islom Karimov o'zini yoniga mana shunaqa odamlarni yaqinlashtiradi. Hech kimi yo'q, klanlarga aloqasi yo'q, hech kimga gapi o'tmaydigan odam hech qachon Islom Karimov yonida mulozim bo'lib yurolmaydi. Shu ma'noda Alisher Asxo'jayevni toshkentliklar orasida, Toshkent orasida, umuman O'zbekistondagi Islom Karimovga yaqin bo'lgan mulozimlar orasida o'zini o'rni bor edi. Yana bir gap aytay sizga, bu kishi juda erkin harakatlar qilardi, lekin eng muhimi Islom Karimovni birorta topshirig'i bajarilmay qolmasdi. Shu uchun Islom aka buni yaxshi ko'rardi. Men aniq bilamanki, agar bu odam kutilmaganda vafot etibdi, men fursatdan foydalanib bu kishini qarindosh urug'larga ta'ziyamni bildiraman. Lekin agar bu kishi hali yosh edi do'stim, agar bu kishi vafot etmaganda bu hozir yuridik institutda kafedra mudiri edi. Bilasiz, mana bu prezidentni matbuot kotibligidan olinib bu kishi bu ishga qo'yilgan edi, lekin bu bunda uzoq ishlamasdi. Men aniq bilaman, bu kishi yana bir joyga ko'tarilib ketardi. Lekin afsuski, o'lim bu kishini oramizdan olib ketibdi. Alisher Asxo'jayev O'zbekiston siyosatida o'ziga munosib o'ringa ega odam. Birov uni yomon deydi, birov mushtumzur deydi, birov qo'pol deydi, lekin nima bo'lgan taqdirda ham hali bir kun O'zbekistonni 90-chi yillardagi tarixi yozilganda, o'sha O'zbekiston davlatchiligi shakllanayotgan paytdagi siyosiy voqealarga baho berilganda, Alisher Asxo'jayevni albatta munosib o'rni borligini, uni qilgan ishlarini tarixchilar, jurnalistlar hali o'qib o'rganishlari kerak bo'ladi. Bu odam bir xil fikrga ega, bir xil munosabat biz bildirolmaymiz Alisher Asxo'jayev haqida. Bu kishi haqida ham ijobiy ham salbiy fikrlar borki, bu O'zbekiston siyosatida bunday odamlarning o'rni unutilmas bo'ladi. Lekin O'zbekiston siyosatida, O'zbekiston prezidenti atrofida turli xil fikrlarga ega bo'lmagan odamni saqlanib qolish qiyin. Demoqchimanki, odamlarni qalbida faqat ijobiy fikrga ega bo'lgan odamlarni hech biri uzoq ishlab qololmagan Islom Karimov yonida. Bu mana shunaqangi g'ayritabiiy, ajoyib bir g'aroyib siyosat olib borildi bizning mamlakatimizda va Alisher Asxo'jayevlarni haqida hali ko'p narsalar yoziladi, ham yaxshi ham yomon narsalar yoziladi. Lekin men o'zimni bir odam sifatida, jurnalist sifatidagi mulohazalarimni aytsam, albatta vafot etgan odam haqida biz yomon gap aytmasligimiz kerak, lekin meni qalbimda u kishiga nisbatan yomon gapdan ko'ra, yomon fikrdan ko'ra ijobiy fikr ko'p edi. Men o'zimni yozayotgan xotiralarimda ham Alisher Asxo'jayevga juda katta boblar bag'ishlaganman. Men 2-3 kundan keyin u kishini prezidenti matbuot kotibi bo'lganligi haqidagi bobimni e'lon qilmoqchi edim, lekin afsuski bugun sizning xabaringiz meni hozir, men ruldaman, hozir men Amerikaga ketyapman. 140 km tezlik bilan, lekin xayolim joyida emas. Men juda sizning xabaringizdan men kutilmagan xabar bo'ldi bu. Har qalay Alisher Asxo'jayevga o'xshagan odamlarni vafot etish kutilmaganda bu yaxshi emas bu. Bular ehtimol amaldan olinmaganda o'lmasdi Alisher Asxo'jayevlar. Bu kishi prezidentni matbuot kotibi bo'lganda bir xodimini urib, u xodimi keyin o'sha qon ko'kargan holatda prezidentni davlat maslahatchisi qabuliga kirgan. U maslahatchi birdaniga bu kishini yoqtirmagan ekan, shu momentni o'zida o'zini odamlarga aytib, skoriy pomoch chaqirib bu kishini xatlashtirgan, haligi rasmiylashtirgan va birdan prezidentga xabar qilingan. Prezident hozircha tinchib tursin deb ikkovini ham ishdan bo'shatinglar degan. Lekin men aniq bilardim, Islom aka Alisher Asxo'jayevni yo kamida yuridik institutda rektori qilib qo'yardi, yo bo'lmasa yana bir katta lavozimga olardi. Lekin afsuski, endi bu narsalar amalga oshmaydi. Mayli, endi hayot bu, u ham lekin bearmon yashadi nimajon. Uni ham aytishim kerak edi. Bearmon yashadi. Islom Karimovni ishonchidan bearmon foydalandi. Hech qachon haligi pastga tushmadi, ot usta bo'ldi, puli ko'p edi. Davralarda qadamidan o't chaqnab yurardi. Ishdan olinganda ham hamisha shu so'kinib gapirardi va shu bilan odamlarni o'ziga yaqin olardi. Haqiqatan bu o'g'il bolachiligi ham bor edi. Ulfatchiligi ham balkim bordir. Biz shu bilan ulfat bo'lmaganmiz, lekin o'g'il bola xarakteri bor edi. Birovni yuziga yoqtirmasa yoqtirmasligini aytardi, yoqtirsa yoqtirishini aytardi. Juda dadil odam edi. Umuman 20 yil bu odam hech qachon pastga tushmadi. Urilib chiqqan bo'lsa ham, lekin pulsiz qolmadi. Bu odam hamisha davralarda to'rida bo'ldi va hech qachon xizmat moshinasiz qolmadi. Hamisha 22 yil qaysi lavozimda ishlashdan qat'iy nazar, buni ikkitadan shoshori bo'lgan, juda dahshatli hovullari, uylari bor, hukumatni dachalarida yashagan bu odam bearmon yashab o'tdi dunyodan. Albatta, uni ham o'ziga xos haliglari bodir, armonlari, lekin har qalay bir odam yashaydigan umrida bu odam 4-5 kishini umrini ko'rganday bo'ldi. O'sha lavozimlik masalasida juda katta imkoniyatlarga ega edi. Bir og'iz gap bilan yilliktalab 100 talab odamlarni oliy o'quv yurtiga kiritishi, bir og'iz birovni iltimosi bilan istagan pulini topib berishi va boshqa hamma muammolarni xuddi bir oligarxlarday, millionerlarday hal qilish mumkin edi. Albatta, akalari haqida, u kishini qarindoshlari haqida va ularni hammasi ham puldor odamlar bo'lgani haqida va shu bilan birga puldorlik bo'lishi mumkin, lekin obro'y bo'lmasligi mumkin. Lekin bularni sulolasida hammasi juda obro'yli, o'zini millatiga, o'zini o'sha davradoshlariga, o'zini qarindoshlariga gapi o'tadigan obro'yli bir oila bo'lgan bular Toshkent shahrida. Bular haqida hali eshitib o'rarsiz endi ehtimol.